Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Hea Pereraadio kuulaja, ühes koos Karita ja Meelis Kibuspuu saates ja räägime täna siis paarisuhte teemadel või peresuhte teemadel ja mõtlesime täna rääkida sellisel huvitaval teemal lühike sõna, aga tohutu väega ehk mõju. Mõju sfäärides oleme me kõik, teame me seda või mitte ja paraku on nii, et me ilmselt ei adugi igapäevaselt kõiki neid mõjusfääre, milles me tegelikult oleme. Aga see tähendab seda, et kõik need välised mõjud, mis meie elu puudutavad, puudutavad ju nii meid, meie abielu, meie peresuhted, meie kodu. Nii et nendel teemadel tahaks täna natuke vestelda.
Tere minu poolt ka. Ja mina arvan seda, et mida lähedasem on meie jaoks keegi, siis seda rohkem me ju teda usaldame ja seda vähem me võib-olla mõtleme ka sellele, et mis on see mõju, kuidas mu abikaasa mulle mõjub. Usun, oskame küll näiteid tuua nendest teistest paaridest, kus mõni abikaasa mõjub hästi, mõni abikaasa mõjub halvasti, aga väga tihti me ilmselt ei mõtle sellele, et kuidas mina abikaasana mõjun, mis mõju on minu abikaasal mulle ja noh, üldse võib-olla, mis on veel need tegurid, mis mõjutavad seda, kuidas ma mõtlen ja tunnen oma paarisuhtest ja oma abikaasast. Et tegelikult ilmselt on ka terve rida neid tegureid, mis kujundavad seda pilti ja annavad seda perspektiivi.
Aga hakkaks peale natukene kaugemalt, enne kui me tuleme sellise peresiseste mõjude juurde või kuidas me üksteist mõjutame, siis abikaasadena või vanemad lapsi, lapsed vanemaid, võib-olla veel selline lähiperekonna siis liikmete mõju meile. Kuidas sulle tundub, mis on täna nagu meie ühiskonnas ja siin, kus me täna oleme tänases hetkes või tänases maailmas, need asjad, mis mõjutavad abielu või sellist pereelu, mis tegelikult tulevad nagu väljapoolt, see mõju, kuidas mingid kuvandid või mingid tajud sellest, milline peaks olema naine, mees, abikaasa, üks perekond, et kuidas see meid mõjutab nagu sellisel viisil, et mulle küll tundub, et ühiskonnas muutunud sellised pereväärtused, perevormid, see ju kõik mingis mõttes mõjutab ka meid, mis nagu väljapoolt, et meil võib küll olla oma pereväärtussüsteem, aga lõpuks just kui ju kusagil mingid protsessid panevad nagu ümber hindama või inimesed nagu hindavad ümber seda perekonda ja ka paarisuhet.
Ma arvan, et esiteks me oleme see, mida me sööme või tarbime, ehk siis mida rohkem me mingisuguseid infokanaleid jälgime, mida rohkem me seda infot endast läbi laseme, seda suurem on ka selle info mõju. Noh, kõige lihtsam näide võib-olla on, kui sõda algas, siis väga paljud inimesed tunnistasid, et alguses, kuna see olukord oli nii šokeeriv, siis püüti igat infokildu kuulata, otsida, lugeda ja infoga kursis olla ja mingil hetkel hakkas sellest väga suur ärevus tekkima ja siis inimesed, kes teadlikult pidurdasid info tarbimist, vähendasid uudiste lugemist, uudiste kuulamist, siis said ka mingi tasakaalu tagasi. Et ma arvan, et tänapäeval on väga oluline mõelda, et mis on need kanalid, mida ma jälgin või keda ma jälgin. Sellepärast, et mida rohkem me mingisugust infot kuuleme, näeme, loeme, seda normaalsemaks see muutub. Mul üks tuttav jagas oma kogemust, kus teda mingil hetkel hakkas huvitama, missugune on siis see mormoonide maailma pilt või et noh, mida nad üldse nagu mõtlevad, et neil on see polügaamia ja mitme naise pidamine ja siis ta hakkas nagu selle teemaga natuke tegelema kas uurima, kuni ta ühel hetkel avastas, et see mitme naise pidamine hakkab kuidagi kahtlaselt normaalne tunduma või noh, et hakkab nagu aru saama nendest ja siis ta lõpetas ära sellesse teemasse nagu minemise, siis ta sai aru, et mida igapäevasemalt sa mingi teemaga nagu kursis oled, seda normaalsem see tundub, et meile võib tunduda tõeliselt jahmatav, kui keegi oma abikasale ütleb väga inetusti või keegi vihahoos viskab mingisuguse nõu puruks, aga olles selles keskkonnas nagu pidevalt, siis mõnes mõttes see nagu harjume ära või see muutub normaalsuseks. Ja ma arvan, et see on üks oluline asi, mida tänapäeval selles info küllasuses ja infokanalite nagu tohutus arvukuses oluline tõesti jälgida ja meeles pidada, et mis on see, mida me tarbime, sellepärast, et sellel on mõju ja see võib meid viia sellesse kohta, kuhu võib-olla tegelikult ei tahaks minna.
No see on juba üks selline päris selline klassikaline mõjustamisviis, kus on võimalik inimesi suunata, kas siis midagi eks ju lugema, see on siis kas üldse kui me võtame nagu välja sellise perekondliku teema, aga noh ka ühiskondliku teema, kus noh ongi ju pannakse masse uskuma midagi läbi selle, et mida nendele siis ette söödetakse ja kui inimesed loevad, siis see, mis seal tekib see, et noh nad nagu see hakkab muutma nende mina pilti, et nad hakkavadki arvama, et aha, et kuna ma olen osa sellest ühiskonnast, kui ma olen osa sellest, et siis see ja nad võtavad nagu just kui omaks mingisuguse väärtuse või aru saama, millele nad võisid enne täiesti risti vastupidi nagu arvata, et lihtsalt see, kui me täna nagu mõtlemegi, noh, ühest küljest on see nagu hirmutav ka, sest kui paljudel inimestel seda kriitilist mõtlemist siis mingitel hetkedel mingites teemades on, eks et ma noh, nüüd tõmban stoppi, kui seda mõju nagu tuleb, et see, kui tulla selle perekondliku teema juurde, et noh, siin veel noh, teine mõjuviis on selline ju sotsiaalne mõju, ehk et see, mis meie ümber toimub, see mõjutab meid ja kui teised inimesed peavad midagi normaalseks ja käituvad mingit pidi, et noh, siis me hakkame ka seda normaalseks pidama, noh, me võime tuua kas või siia, et kui me ütleme, et lahutusprotsent on tohutult suur, eks ju, meie ühiskonnas täna, et siis sellest saab ühel hetkel nagu normaalsus, et püsisuhted noh, ei olegi enam nagu ju väga, väga olulised, sellepärast, et kõik inimesed varem või hiljem nende püsisuhe lõpeb ära, eks ju. Et, ja siis hakataksegi seda pidama mingis mõttes normaalsuseks öeldakse, et no jah, et aga nii ongi, eks ju, kuigi see, mida ka meie siin püüame rääkida ja mille nimel me kas või sinuga neid saateid teeme, on see, et püsisuhted püsiksid elukestvalt, aga kui me näeme seda, kui suur surve on nagu väljapoolt ühiskonnast, kus öeldakse, et noh, midagi üle teha, püsisuhted vahel lõpevad ära ja sellest ei maksa nagu liikset traagikat teha, siis ühel hetkel hakatakse seda pidama nagu mingis mõttes normaalsuseks.
Ma tegelikult arvan, et siin ilmselt ongi väga suur roll sellel, mida isiklikum on see kontakt, seda usaldusväärsem on, et ma arvan, et see protsent kuskil statistika tabelis ei kõneta meid sugugi nii palju kui see, kui me näeme, et meie ümber, meie sõprade abielud näiteks purunevad ja kui võib-olla esimese paari puhul see on pigem nagu šokeeriv, aga ma ei tea, viienda, kuuenda, seitsemenda paari puhul see juba ei tundu enam nagu nii midagi erilist ja ühel hetkel tekibki tunne, et aga tundub, et teil ongi selline, et abielud ei olegi väga püsivad või mõeldud kestma terveks eluks.
Ja noh, teine selline võib-olla veel enne, kui tulla sellise peresiseste mõjusfääride või perekonnaliikmete mõju juurde, mis nagu mulle tundub nagu täna meie ühiskonnas, mis mõjutab paari suhteid, on ikkagi niisugune individualiseerumise nagu protsess, ehk et üha enam ju me võime nagu väljapoolt just kui nagu saada sõnumeid, et kõige tähtsam on paari suhtes see, et sina oleksid õnnelik. Ja kui sina enam õnnelik ei ole, ehk et teine pool sind ei tee õnnelikuks, no siis ongi aeg võib-olla nagu see suhe lõpetada, sellepärast, et kui teine ei suuda mind nagu õnnelikuks teha, siis tähendab see suhe pole enam nagu minu jaoks nagu täisväärtuslik ja ma arvan ka meie tutvusringkonnas ongi vähemalt üks niisugune abielupaari lugu tuleb nagu meelde, kus noh, abielu nagu läkski lahku sellepärast, et enam ei pakkunud nagu teine pool piisavalt nagu seda, mida mina nagu vajasin, eks ju, et see oli lühidalt enam vähem ühe poole sõnum. Ja noh, teisest küljest jällegi, et kui abielu on see, et me oleme nagu koos ja küsimus ei ole selles, et teine peab mind õnnelikuks tegema, vaid et kuidas me nagu koos, kuidas võib-olla küsida pigem, kuidas mina saan teist õnnelikuks teha, et siis mul on tunne, et siin on ka mingi niisugune väike mõju, mis mõjutab tegelikult täna väljaspoolt tulevate signaalid ühiskonnast tulevate sõnumitena abielusid.
Jah, ja mul on tunne, et siin võibolla see asi on nagu selline mitmekihilisem ja sügavam, et ma arvan, et tegelikult väga tihti selle taga, et tema ei tee mida õnnelikuks, on mingisugune segadus või tupik seis tegelikult iseendaga või iseendast aru saamisega, sest et noh, kui me võtame natuke loogiliselt, siis ega siis tegelikult keegi inimene väljast pool mind ei saagi mind jäägiltult õnnelikuks teha, et kui mul on juba see ootus, et nüüd peab minu abikaasa tegema mind jäägitult õnnelikuks, et noh, et siis on juba midagi kusagil valesti läinud ja ma arvan, et väga tihti need inimesed, kes jõuavad sellesse kohta väga pikka aega enne seda, ei ole tegelikult oma tunnete ja vajadustega kontaktis olnud sellepärast, et tegelikult see kommunikatsioon paari suhtes, mis on minu ootused, mis on minu vajadused, mida mina saan vastu anda, kuidas mina saan sind toetada, kuidas sina saad mind toetada, see on tegelikult ka selle alus, et me kogeme, et me oleme teineteise jaoks olemas, me kogeme lähedust ja lähedus on ju see üks oluline tegur, mis annab rahulolu tunda sellest suhtest, eks ju, et kui mina kogen lähedust, siis ma olen tegelikult rahul ka oma suhtega, ma tunnen, et kõik on hästi. Ja ma arvan, et see läheduse tekke või noh, miks see pidurdub või miks ta ei saa tekkida, väga tihti sellistel puhkudel on ka see, et inimesed, kes ei oska tegelikult aru saada, mida nemad nagu vajavad, ei oska seda väljendada. Elavad kuskil vaakumis pikka aega, siis ühel hetkel nagu lendab mingi kaas pealt ära ja selle asemel, et vaadata enda sisse ja mõelda, et mis siis on see, kuidas ma tunnen ja mis ma päriselt vajan. Näidatakse läpuga teise poole, et sina ei ole mind õnnelikuks teinud. Lähme lahku. Noh, kindlasti siin on veel muid mõjutegureid, aga mulle tundub, et see pealt näha just, kui on näpuga näitamine abikaasa poole, aga seal kuskil all on sügaval hoopis mingisugune konflikt või segadus iseendaga ka.
Ühes koos.
Aga kui me nüüd sealt sellistest välistest mõjudest tuleme rohkem siia pere ja paarisuhte konteksti ja küsime, et mis moodi nagu me üksteist mõjutame, me oleme ilmselt pidevalt ju mingisugustes üksteise mõjutamise protsessides ja see kõlab natuke isegi hirmu äratavalt, aga noh, siin kohal tuleb nagu eristada selgelt sõna mõju ja manipulatsioon, kuigi noh, manipulatsioon võib olla mingis mõttes mingi teadlik mõjustamise vorm, aga noh, eeldusel, et meie paarisuhtes ei ole manipuleerimist või sellist tahtliku enda huvide kasuks teise poole nagu ära kasutamist, vaid pigem ikkagi selline hea tahtlik ja hea soovlik suhtumine, et me nagu ühiselt oma suhet ehitame, siis võibolla seda mõju ikkagi nagu enne kõike me võime nagu vaadelda sellise positiivse külje pealt, et kuidas me üksteist nagu positiivselt mõjutame. Loomulikult suhteid on erinevaid ja tuleb ikkagi ka teadvustada ja aru saada ka sellest, et aegajalt võib olla tegemist siiski ka sellise teadliku ja mitte just heasoovliku mõjutamisega, aga kui ma nagu mõtlen nagu üldiselt nagu suhte teemale, paari suhte teemale, et kuidas sellises argipäevas meie niisugune pidev üksteise nagu üksteisele mõju omamine välja näeb või milles see enne kõike või väljendub meie suhtes?
Ma saan aru, et see mõjutamine on väga tihedalt seotud meie mina pildiga.
Ja just. Et noh, lõpuks mõju on efektiivne siis, kui meie mina pilt nagu mingis mõttes nagu muutub ja või meie taju siis ka kas mingite protsesside, mingite väärtuste teise inimese suhtes, et kui see muutub. Ja noh, ütleme siis sellise mõjustamisteooria puhul, see on just see, mida nüüd väljapoolt, ütleme, püütakse täna väga oskuslikult või mitte ei püüta, vaid tehakse väga oskuslikult, noh, suunates näiteks, kui me räägime siis kliendist või tarbijast, eks ju tarbijakäitumist või kliendikäitumist või siis kui me räägime mingitest protsessidest riigitasandil, kus püütakse siis suunata inimesi kusagile, aga kui me tuleme nüüd sellele peretasandile, et noh, siis noh, mingis mõttes need samad protsessid ju toimuvad seal ka, et kui minagi mõtlen meie abielu peale, ma olen üsna veendunud, et ka minu ju taju mingite asjade suhtes ja mina pilt on tänu sellele, et ma just sinuga olen abielus noh, muutunud väga palju ja muutunud just nagu noh, mingite nüansside osas, kus noh, mis on nagu noh, tulnud siis sellest mõjust, mis sinul on minule annud.
Ma arvan, et läbi selle, et noh, mina pilt ju tegelikult väga suures osas kujunebki ka läbi tagasi side, mis me saame. Ja ma arvan, et see kõige suurem mõju tulebki paari suhtes ka sealt, et kui meie abikaasa annab meile pidevalt, me saame pidevalt tagasid, et me oleme olulised, me oleme erilised, me oleme ilusad, targad, ihaldusväärsed, siis mida rohkem me saame sellist tagasisidet, et seda rohkem me ju hakkamegi uskuma või me tunneme ennast sellise erilisena, seda rohkem me hakkamegi uskuma, et me oleme sellised ja läbi selle me ka hakkame käituma vastavalt. Mm-hmm. Ja noh, vastupidi siis võib-olla mõned teistsuguses paari suhtes, kui ma saan signaali, et ma ei saa hakkama, ma olen läbi kukkunud, ma olen rumal, ma olen kole, ma olen ülekaaluline, mis iganes veel, eks? Et noh, siis tegelikult ma ju hakkangi ühel hetkel ennast nägema sellisena ja ma hakkan ka ju käituma, siis nagu ma oleksingi selline. Et ma arvan, et see on võib-olla nagu üks koht, kus ikkagi väga selgelt abikaasad, kui teine teisel väga lähedal seisvad inimesed saavadki väga otseselt mõjutada mina pilt ja noh, miks on ka sellised sõltuvussuhted või sellised ka noh, vägivaldsed suhted nii keerulised, et neist on raske inimene nagu lõksu jäänud sinna, sellepärast, et tegelikult ta ju usubki, et ta on selline, nagu siis see teine pool talle kogu aeg signaale annab.
Mm-hmm. Just.
Et noh, vägivalla ohvrideks sa ise oledki selline, sellepärast ma peangi sinuga pragama, sellepärast ma peangi sind lööma, sellepärast, et sina oledki selline, sa oled selle ära teeninud. Mm-hmm. Ja inimene hakkabki uskuma seda ja kõrvalt võib olla seda täiesti sür vaadata, aga see inimene, kes on seal ohver, ta ongi mm-hmm. just kui nagu noh, lukus, puuris, noh, mis ei ole tegelikult lukus.
Ja seal toimibki jällegi selline mõjustamisteooria, noh, mingis mõttes üks võte või üks reegel, kus kui inimene saab järjepidevalt nüüd need mingid sõnumeid, eks ju, siis ta, nagu sa ütlesid, et ta hakkab lõpuks ise uskuma, ehk teisi sõnu ta tegelikult nagu samastab ennast ja ta püüabki ära ratsionaliseerida selle, mida ta siis saab, et ta on mingis mõttes teinud oma valiku või otsuse, noh, olla kas või selles suhtes, eks ju, ja kui ta on selle valiku või otsuse teinud, siis mingis mõttes ta kinnistab selle enda jaoks ära, et ta püüabki nagu, keegi ei taha ju tunnistada seda, et ma olen teinud vale valiku või vale otsuse ja nüüd püüda nagu see otsus siis noh, nii-öelda mõelda õigeks, siis ta peab endale pidevalt sisendama ja otsima nagu neid põhjendusi või neid häid põhjendusi, miks olla selles suhtes ja lõpuks noh, ta hakkabki uskuma, et jah, et see nüüd mõjutabki seda mina pilti ja kogu seda enese siis nagu ka võibolla teise poole tajumist selles olukorras ja ta ütlebki, et jah, et tegelikult ma usungi, et see ongi nagu kõige parem ja tegelikult ma usungi, et see, mida ta mu kohta ütleb, et noh, see ongi tõsi ja siis ta korjab ka, eks ju, väljast teistelt inimestelt üles ainult neid sõnumeid, mis kinnitavad seda sama, mida ta kuulis nüüd oma, noh, siis abikaasa käest ja ei kuule või pane tähele või ei usu just kui neid sõnumeid, mis siis nagu räägivad vastu sellele.
Ja see on huvitav, siia tuleb veel suuke nagu tunnete pool nagu otsa, et on mingid tunded, mida on lihtsam taluda ja on mingid tunded, mida on keerulisem või raskem taluda. Ja öeldakse, et häbi on nagu väga, väga keeruline tunne ja et lihtsam on võtta nagu see nagu süüdlase roll või patoina roll, kui kanda häbi oma näiteks oma siis vägivaldse või sõtlasest partneri suhtes, et tunnistada seda, et mul on valus ja häbi sellepärast, et tema on, et mul on nagu ebaõnnestunud valik või ma olen kuidagi ebaõnnestunud suhtes, lihtsam on võtta see noh, nagu roll, et noh, ma olengi see halb või olengi siis see paha, nagu mul öeldakse, või olengi ise nagu ebaõnnestunud.
jah, ja võib-olla siis, ütleme, see on juba vägivaldses suhtes, see võib ka teine kord olla sellises, noh, ütleme siis tavalises või, või muidu nagu sellises võib-olla täitsa normaalses suhtes, aga kui ma abikaasa teeb mingi kohatu naljamu kohta, mis paneb mind häbi tundma, ma sellel hetkel hoopis nagu selle, et mitte nagu tunda seda häbi, eks ju, noh, ma ei tea, naeran kaasa või, või otsustan seda nagu kuidagi sellest kiiresti nagu läbi minna, ignoreerida, et, et mitte seda häbi tunda ja just kui ka ära ratsionaliseerida, et noh, see oli, noh, oli nali, ju täitsa hea nali ja noh, mis sest, et ma võisin tunda nagu selliselt ja, ja mis tegelikult lõpuks nagu ju suhtedünaamikat mõjutab nagu negatiivselt või halvasti nagu.
Ja sest, et häbi võib olla siis sellise taktitundetu abikaasa suhtes on raskem taluda, et lihtsalt ma nagu omaks võtta see või, või ja, kuidagi täpselt. Püüda seletada või ratsionaliseerida see ära.
Jaa, aga siin kohal on paras aeg teha väike paus meie saatesse, räägime siis täna sellisel huvitaval võib-olla isegi natuke intrigeerival teemal nagu mõju või kuidas me mõjutame üksteist oma paari suhtes, milline mõju on pereliikmetel üksteisele ja jätkame saadet mõne hetke pärast Karita Meelis Kibuspu täna saates ühes koos. Jätkame saatega ühes koos Karita Meelis Kibuspu stuudios ja räägime täna siis mõjust üksteisele meie paari suhtes või üldse perekonnaliikmete mõjust, mõjustamisviisidest isegi võib-olla natukene, sest et ega siis iseenesest ei ole ka mõjustamises või mõjutamises midagi halba, kui me seda mõnes mõttes teemegi võib-olla ka läbipaistvalt või avatult või teadlikult selleks, et tugevdada oma suhteid ja ühiselt nagu suunduda siis kusagile, kuhu me võib-olla tahame jõuda, kus me veel täna ei ole, siis lõpuks mõju on selles osas päris oluline. Rääkisime enne pausi sellisest tunnetest ja ratsionaliseerimisest, et ehk natukene nagu sellest tundest, mida me tunneme päriselt ja siis, kui meile see tunne ei meeldi, siis me püüame selle kuidagi ratsionaliseerida ära või nagu asendada võib-olla mingisuguse teise, ka siis tajuga võib-olla ei ole siin õige öelda tundega, sest noh, tunne on see, mida me tegelikult tundsime. Ja lõpuks, kuidas nende asjadega on, mis oleks nagu tark siin teha, et leida selline õige nagu lahendus, et liigne ära ratsionaliseerimine ei ole hea, aga kas ka selline liigselt sinna sellesse või noh, ühel, et me peame kuidagi tajuma või tunnetama siis ära, mis see päris õige nagu tunne on, et kuidas nagu sealt edasi liikuda, et kuidas sulle tundub, et mis moodi selles olukorras peaks nagu käituma?
No, ma arvan, et mõlemad pidi on võimalik äärmusesse minna, et ja et selline, paljud meist on sellised muster ratsionaliseerijad, ehk siis me leiame alati vabandus ja õigustus ja põhjendus ja ma arvan, et iseenesest see ratsionaliseerimine on üks väga hea mõtetega töötamise tehnika, aga keeruliseks läheb olukord siis, kui me püüame nagu kõik tunded ära ratsionaliseerida. Et kui ikkagi me abikaasal on kombeks oma paha tuju ja viha meie peale välja kallata ja me tegelikult saame ikkagi väga haiget ja see on midagi, mis meid seesmiselt nagu katki teeb, aga me igakord püüame leida nagu mingi õigustus, et noh, et tal ongi praegu väga väsitav periood, tal on raske lapsepõlv olnud, tema vanemad on tegelikult temaga karmid olnud ja sellepärast ta ei oskagi oma vihaga toime tulla, et no, siis saab sellest ratsionaliseerimisest tegelikult nagu no, mingi selline põgenemise või ignoreerimise lõks, kus tegelikult miski, mis meid kahjustab meid edasi ja me püüame lihtsalt nagu silmi kinni panna ja mitte tegeleda selle teemaga. Ja teisipidi jällegi on no, see oht, et kui me ainult laseme tunnetel kõneleda, siis tunded vahel võivad ka
meid lõksu jätta ju tegelikult.
Just, et vahel kui me jäämegi seda õiget tunnet ootama, siis võib-olla meie elu saab enne otsa ja mingit lähedust ei hakkagi tekima, et vahel ongi vaja nii-öelda kuulata see tunne ära, aga siis otsustada, et jah, et tõepoolest hetkel ma tunnen, et me võib-olla oleme kuidagi kaugeks jäänud, et me oleme võib-olla liiga palju keskendunud välja pole kodu mingitele tööasjadele, aga et minu igatsus on hakata ikkagi lähedust ehitama ja esimesed sammud, mida ma teen teadlikult selle eesmärgi suunal, noh, need ei pruugi olla seotud mingisuguste suurte tunnetega, aga ma teengi neid puhtalt nagu ratsionaalsel baasil ja et noh, sellistes olukordades ma arvan, ongi ainukene viis edasi liikuda toetudes nagu meie sellisele ratsionaalsele otsustusele või mingitele ratsionaalsetele eesmärkidele. Et jah, et selle ratsionaliseerimisega ongi oluline see, et see oleks tasakaalus, et me ei kasutaks seda nii-öelda põgenemisena, aga et me kuulaksime ära oma tunded ja siis vaataksime, et mis on need järgmised sammud, kuhu me tahame edasi liikuda.
Ja noh, sellistes kohtades, kus võib-olla meil tekib mingi kõhklus, et me ei saa päris täpselt aru, et nüüd võib-olla ka on see siis mingi otsuse tegemise hetk, on see mingisuguse sellise nagu natuke nagu mingi suunavaliku hetk, et mis minu jaoks oli selline plaavastus just ka seda mõjustamise materjaliga tegeledes natukene oli see, et meis kõigis on umbes selline sekundi jagu enne, kui meie selline kognitiivne mehanism tööle läheb, ehk et meil tekib nagu see siis noh, see nii-öelda ratsionaliseerimise protsess, et kus me nagu püüame nagu ära ratsionaliseerida seda enda valikut või otsust või noh, mida me parasjagu oleme teinud või tegemas või siis ka juba teinud, et tegelikult umbes sekundi jagu enne me nagu tajume seda, mis päriselt me tunneme. et ja noh, et õppida kuidagi nagu kuulama või tajuma seda hetke või seda häält, et me, kui meil on mingi vastuolu seal tekib, et siis nagu püüda ära tajuda, et noh, tegelikult mu sees nagu on mingi nagu selline taju või tunne, et ma noh, ei peaks seda valima või sellega nõus olema või sellega nõustuma või aga noh, enamasti noh, me ei oska seda ära tajuda ja siis me juba hakkame ratsionaliseerima seda, millises mõjukeskkonnas me paras jooku oleme. Ja üks võibolla vahel selline ka hea küsimus, mida endalt küsida, kui me oleme ka võibolla mingil perioodil olnudki, tundubki, et me oleme nagu kusagil nagu just kui kinni või lõksus, nagu me rääkisime, et küsida, et kas ma tegelikult täna ka või kas ma oleksin teinud selle otsuse noh, nädal tagasi või kuu aega tagasi või 5 aastat tagasi, kui mul oleks olemas olnud see info, mis mul täna on, eks? Et vahel ka me ikkagi saame nagu neid adekvaatseid nagu sõnumeid aja jooksul, mida me siis püüame ära ratsionaliseerida ja ära peita, eks ju, ja siis noh, põhjendada ära, et tegelikult ikkagi on nii, et nagu püüda vahel nagu just kui neid kainuse hetki, neid selge tunnetuse või taju hetki nagu ära märgata ja öelda, et noh, me korraks peatume, kui tundub, et ikkagi mingis protsessis me oleme kinni või lõksus või oma suhtes ka kusagile nagu kinni jäänud.
Arvan, võibolla hea näide siin tuua on see, et väga tihti need on just need oma nagu vajaduste väljendamise hetked, kus me mingisugusel hetkel tunneme, et aga tegelikult mina olen liiga väsinud, et sinna minna või seda teha või et tegelikult, ma ei tea, mul on kõht tühi või kõht täis või ma tulen praegu üksildasena ennast ja siis selle asemel, et tegelikult väljendada seda, kuidas ma praegu tunnen või mis on see minu vajadus, siis me ratsionaliseerime, et ma olen suur inimene, ma tulen, toime veel, käime veel sealt läbi või ei hakka siin peatus tegema, ma kannatan koduni ära või et ta on ise ka väsind, et ega ta ei viitsiks nii kui nii mind siin kuulata ja siis me noh, tegelikult lasemegi üle selle meie enda nagu vajaduse või enesetunda kirjelduse, aga mis on see sõnum, mis me tegelikult nagu ise endale anname, on see, et me ei ole piisavalt olulised või me ei ole piisavalt väärtuslikud, et anda märku teisele poolele oma vajadustest või oma tunnetest ja kui noh, need hetked hakkavad kuhjuma, siis ühel hetkel võibki tekkida see kibedus, et aga siin suhtes minuga nii kui nii ei arvestata, et ma parem lähen ja vaatan kusagilt mujalt, kus mul toredam on. Ja need võivadki olla just need samad üürikesed hetked, kus ma tegelikult tunnen, et mul ei ole praegu okei seda teha või mitte teha, aga ma valin selle, et ma ratsionaliseerin selle ära ja tegelikult ei sõnasta. Ja teisel poolel ei pruugi õrna aimugi olla. Et me, noh, tihti veel sinna juurde käib naeratus ka, et kõik on okei, küll ma hakkama saan. Lähme edasi, teeme, toimetame edasi. Küll ma teen, küll ma tulen. Ja see võib olla täiesti nagu kontrast sellega, mis meie sees siis sellega toimub.
Üheskoos.
Aga kui nüüd natuke siit nii-öelda käiku vahetada, et kui rääkida mõjust ja panna see nagu abielu konteksti, siis noh, natukene on ilmselt igas ühes abieludes nagu see soov, et noh, mingisugune kujutelm oma abikaasast, keda me võibolla veel sel hetkel väga hästi tunnegi ja noh, öeldakse ikka, et tegelikult abielu hetkel noh, me arvame, et me tunneme oma abikaasat küll juba, aga läheb natuke aga mööda, me saame aru, et oi, et tegelikult ma ikka ei tunnudki teda päris hästi, et on mingid asjad, mis noh, ma nagu olin kas pimestatud või ma ei näinudki, et kõik asjad üldse nagu nii väga ei meeldigi mulle, et see tekib nagu see tahtmine või soov, et no ma muudan need kuidagi ära ja kuigi see tundub sellise juba noh, kes on nagu abielu võibolla teemadega ja rohkem kokku puutunud, et noh, see mõtteviis isenesest juba on niisugune noh, nagu ei ole nagu hea, aga kui me räägime täna mõjust ja mõjustamisest, siis see kiusatus ju vahel, me peame tunnistama kõik, kes me abielus oleme, ikkagi meil ju pisut on, et ma tahaks nagu seda külge temas või seda omadust või seda harjumust või noh, ära muuta. Ja mõni asi ei pruugi üldse olla nagu ju halb soov seda muuta, sest meil ongi ka selliseid mitte konstruktiivseid harjumusi või mingisuguseid mustreid, aga et kuidas nagu selles olukorras, et kas nagu nüüd nagu mõelda selle peale, selle mõju peale, et võib-olla ongi täitsa võimalik, täiesti sellisel eetilisel ja heal viisil abikaasat natukene muuta, kui me räägime mõjust.
No ma arvan, et kui ikkagi miskit on meie jaoks nagu tõsine probleem ja me oleme nagu läbi katsunud enda ja meile tundub, et ikka niimoodi on väga raske edasi ja ma arvan, et siis on ikkagi kõige ausam leida üks selline rahulik hetk ja püüda viisakalt ja kõiki parimaid suhtlemisreegleid arvesse võttes ikkagi kommunikeerida seda, et ma arvan, et kõige ausam on ikkagi ja kõige efektiivsem on ikkagi niimoodi ausalt ja avatult rääkida. Aga suures plaanis ma arvan, et muidugi see, kuidas me valime oma abikaasat kohelda ja temasse suhtuda, ma arvan, et see on ju parimal viisil mõjutamine. Et me saame alati valida, et kas me tahame endale koristajat ja toateenijat või tahame printsessi või tahame superkangelast. Et tegelikult see, mida me, misuguse tagasi sidet me anname, kui me enne rääksime, et abikaasatele me oleme kõige lähemad inimesed ja me tegelikult mõnes mõttes meil on nagu otse tee teise mina pilti mõjutada, eks ju, sest see usaldus on nii suur, et noh, see on see, mis tegelikult, kuidas me saame.
Mingis mõttes on isegi edasi side, et kui ma tahan, et ta oleks või noh, natuke on võibolla muutukski ka milleski, eks ju, siis andes nüüd neid sõnumeid selles suunas, noh, siis see aitab ka nagu, aitabki
Ja noh, ma arvan, et see muidugi peab ikkagi aus olema, et kuidagi ongi niimoodi, et mees on viimase 10 aastaga 20 kilo juurde võtnud, et noh, et siis lihtsalt tema peenikse piha kiitmine, noh, ilmselgelt nagu inimene saab ju aru.
Just.
Aga et märgata ja tuua välja neid asju, mis tegelikult on hästi.
Aga seal saab tunnustada ja märgata seda, kui ta parasjagu tuli väikeselt kõnniringilt või jooksuringilt, mulle väga meeldib, kui sa seda teed, sa näed palju värskem välja peale seda, et siis see ilmselt julgustab nagu rohkem sellega tegelema ja ühel hetkel võibolla need 20 kilo ongi jälle ära läinud ja saab kiita ka tema peenikest pihta.
Ma pigem praegu pean silmas seda, et kui tõesti ma märkan, et mu abikaas on midagi minu heaks teinud või ma märkan tema hoolimist, märkan seda, kuidas ta võibolla on isegi minu asemel mingid ülesanded enda õlgadele võtnud või julgustab mind raskel hetkel, et tegelikult nagu need positiivsed asjad, need, mis tegelikult, mida ma väga hindan, et ma toon neid ikka ja jälle välja, väljendades ka oma tänulikust. Et mul on nii hea meel, ma olen nii tänulik, et ma saan sinuga elu jagada ja püüdas nagu panna ka oma selline tähelepanu ju fookus rohkem nendele asjadele, nende väljatoomisele, mis on hästi. Ja siin ma ei taha öelda, et me peame ignoreerima kõike, mis üldse ei sobi. Aga no, väga suur vahe on selles, kas me suuname nagu kogu selle tähelepanu, selle projektori valguse sellele, mis on hästi ja mis teeb meid tänulikuks või sellele, mis teeb meid rahulolematuks. Et täpselt nii nagu alati on võimalik leida midagi ilusat, on alati võimalik leida ka midagi, mille kõrval viriseda või et käisid poest, võid viima leiba, aga no miks sa juustu ei võtnud või miks sa mulle enne ei helistanud, ma oleks öelnud, mida vaja on või noh, teinekord ikkagi püüa natukene nupukam olla, et noh, ühesõnaga, et kõiki teemasid on võimalik täpselt vastandlikust perspektiivist võtta.
Just.
Ja ma arvan, et see kehtib nii meeste kui naiste puhul. Et see, kellega me tahaks koos elada, et sellisena tuleb siis ikkagi ka mõelda, kuidas ma saan kohelda teda või kuidas ma saan seda osa temas esile tõsta ja siis hakkab see pool kasvama.
Sa sõnastasid, ma arvan, ühe sellise hea nagu printsiibi või isegi võiks öelda siis oma soovide abikaasa nagu definitsiooni, et sellist abikaasat, keda me soovime, selliseid sõnumeid meil tuleb tal anda. Et mida rohkem me anname nagu neid sõnumeid, mida me soovime oma abikaasas näha ja mida me siis näeme nendel hetkedel, siis kasutada need hetked täpselt ära ja anda seda sõnumit, eks ju. Ja selliseks üha enam ka ju meie abikaasa muutub, sest me ikkagi, meis on kindlasti nagu kõigis ka abikaas on see, et me tahame ju üksteisele meeldida. Me tahame olla üksteisele ihaldusväärsed ja me tahame, et meie abikaasa võiks näha meis seda kõigemat, eks ju. Ja seda enam, kui me saame siis sõnumeid nende omaduste kohta, selle kohta, mida meie abikaasa meis hindab, seda rohkem me püüame, seda jällegi veel rohkem nagu tagasi anda.
No kui me tahame, et meie oleks oma abikaasa jaoks kõige erilisem inimene, siis peaksime kohtlema teda kui kõige erilisemat inimest. ja siis tegelikult ei ole ju põhjust minna kusagile midagi muud või kedagi muud otsima, kui ma tunnen, et siin selles suhtes ma olenki see kõige erilisem inimene. Ja ma arvan, et laste puhul kehtib täpselt see sama, et kui me näeme ainult ühte laiska mässumeelset teismelist või ühte kasvatamatut jõmsikat kodus, siis selle me ka saame. Sellepärast, et ühel hetkel lihtsalt laps väsib või inimene väsib ja tekib see tunne, et mis mõttega ma siin üldse pingutan.
Ta võtabki selle identiteedi omaks. Ma olengi see, paha, olengi sest laisk. Mulle ju öeldakse seda, siis tähendab, et ma olengi selline. Et ma arvan, jah, just see sama hea, et sa mainisid seda ka laste kasvatuse puhul, et see on nagu äärmiselt oluline, mis sõnumeid me lastele anname. Ja me vahel peidame selle just kui sellise ülla kasvatusmeetodi taha, et noh, ma pean ju aus olema taga ja ütlema täpselt seda, eks ju, milline ta siis on või aga tegelikult siin on mingi oma paradoksaalne selline vastuolu, ikkagi nagu mingisugune selline vastuolu, et tuleb ikka kanda ka neid sõnumeid, mida me märkame siis oma laste puhul nendel hetkedel, kus me näemegi, et noh, et me tahaks, et need rohkem esil tuleks ja siis nagu neid tuua esile ja pigem sisendada seda.
Ja ma arvan, et aus peab ikka olema, aga ma arvan, et kõike mõtteid, mis mul peast läbi käivad, ei pea ka kohe valimatult nagu välja paiskama. Et ma arvan, et see ikkagi see positiivne, mida me toome välja, kõik see tunnustus ja märkamine ja tänulikus, ma arvan, need ikkagi peaks ausalt olema, sest et inimesed hammustavad läbi, kui me noh, mingit jama ajame. Aga et tõepoolest ma arvan, et kõik kogu kriitika, rahulolematuse ja negatiivsus puhul on hästi oluline ikkagi kõigepealt mõelda, et mis on nagu minu panus sellesse või et kas see, et ma näen praegu ja tunnen niimoodi, kas siin on ka mingisugused mind mõjutavad tegurid. Et noh, et mitte ainult mina ju ei mõjuta väljapoole, vaid miski mõjutab mind ka ja väga tihti ka minu väsimus või minu mingisugused täitmata vajadused, kui ma olen magamata või kui ma olen mures finantsolukorra pärast või mul on hirm millegi pärast, siis kõik see paneb mind ka omakorda ju nägema ja käituma teistsugusel viisil, et hästi oluline enne, ma arvan, igasugust nagu rahulolematus väljendamist ikkagi on võtta see hetk ja vaadata, et miks ma nii mõtlen praegu, mida see rahulolematus minu sees räägib, mis sõnumit ta kannab. Et noh, see võibki olla, et ma olen kriitiline oma abikasa suhtes sellepärast, et tegelikult minu enda sees on mingid hirmud või mingid vajadused täitmata ja kui ma sellest aru saan, siis võibolla ei olegi vaja olla kriitiline, vaid võib longi see koht, kus ma saan hoopis jagada seda, kuidas mina ei tunne ennast praegu hästi ja ma saan oma murele lahenduse läbi selle, et ma jagan ja minu abikaasa kuuleb ja toetab mind selle asemel, et muidu ma võibolla oleksin vingunud, virisenud, praganud, see ei oleks lahendanud minu sees ära seda sisemist konflikti ja nüüd on paarisuhe ka nagu kuidagi pinge all ja distantne.
Ühes koos.
Aga kui me räägime mõjus, siis me juba natuke mainisime ja rääkisime sellest sõnast ka, aga ma arvan, kohan on rääkida sellisest ju meeldimisest või meeldimisest üksteisele, ehk et see mõju, mis meil üksteisel on, et see võikski nagu toita ka seda, et noh, lõpuks me oleme abielus sellepärast, et me meeldime üksteisele ja seda meeldivust tasub ju toita. Esiteks meile meeldib see, et meie abikaasa meeldib meile ja teises küljest meile meeldib see, kui meie meeldime abikaasale ja et kuidas siis seda toita, sellest me rääkisime, et noh, me märkame neid asju, aga võibolla üks selline näpunäide, mis kipub, ma arvan, sellisest ju pikaajalisest suhtest üsna kergest ära kaduma, on selline lihtne asi nagu komplimentid siis, et nagu märgata, et me teeme ka neid komplimente, kus me näeme seda abikaasa nagu neid asju, mis meil tõesti nagu meeldivad ja me märkame ja me ütleme neid välja, et mitte ainult jah, et ühest küljest küll seda, et millest me juba rääkisime ka, eks ju, et mingid omadusi või midagi, kus me nagu märkame ja siis, aga ka selliseid lihtsamaid, väiksemaid, iluseid komplimentikesi, mida teha oma abikaasale. Vahel me võibolla ka teeme neid, aga kuidagi sellist automaatsüsteemi peal või automaatselt, mida me oleme ikka harjunud tegema, aga kuidagi õppida märkama võibolla midagi uut või midagi teissugust ja siis neid komplimente ka tegema.
Ja võibolla ka mõelda läbi see, et kuidas mida ma saan teha ekstra, et oma sellist hoolivust väljendada, et tihti on ka sellised pisi asjad, mis mingil hetkel ära kaavad, mis võibolla abielu alguses või kunagi käimise või kihluse ajal olid nagu vägagi tavaks, aga ühel hetkel vajusid ära, et noh, ma ei tea praegu kas või mantli, et mees aitab naisele mantli selga või teeb ukse lahti ja laseb ta ees sisse või mingid sellised nagu pisi asjad, mis mõnes mõttes kannavad seda sõnumit, et sa oled mulle oluline, ma märkan, ma hoolitsen su eest ja noh, vastupidi ka. Kindlasti nüüd palju selliseid asju, mis ka naised suht alguses varmalt meestest hoolitsedes teevad või neile üllatuseks valmistavad ja mis mingi aja pärast märkamatult kuskil ära kaavad.
Ja teisest küljest tasub ka ju küsida seda, et kuidas ikkagi on nagu minu mõju, minu abikaasale või mis on nagu see, kus mina saan nagu ka positiivselt mõjutada oma abikaasat või positiivselt anda nagu märku sellest, et ma tahan sulle meeldida. Noh, võibolla see on niisugune natukene kõlab nagu klisseelikult, et võibolla liiga palju rõhutatakse sellist füüsilist atraktiivsust, aga teisest küljest, kui me oleme üksteisega nagu abielus, siis noh, meil on ka ju mingi füüsiline ikkagi, see on see, mis meid on üksteise poole ikkagi tõmmanud, eks ju, osa sellest, et me meeldime üksteisele ka oma välimuse poolest. Et ma arvan ka see mõju, kuidas me saame oma siis argipäevades abikaasale ennast ka atraktiivsemaks teha, vahel tasub seda ka küsida, eks ju, et mis on nagu need võimalused, hetked, olukorrad, kus me nagu pöörame ka sellele tähelepanu, et võibolla ongi või koos läheme, kui me läheme välja või läheme jalutama isegi või et noh, me korra vaatame siis peeglisse ka, et kuidas ma välja näen, et kas mu abikaasal minuga välja tulla on praegu nagu, noh, tunnebki, et ennast uhkena, et ta läheb sellise mehe või sellise naisega välja või noh, kuna me lähme niikuinii niisama jalutama, siis vahet pole peasi, et mugav oleks. Et jällegi mingid pisi asjad, aga nendel tegelikult on ju mõju meie suhtele ja sellele hetkele, milles me viibime.
Just, ja ma mõtlen praegu, et see väga ilusti läheb nagu tagasi selle teema juurde, et kuidas mul ise endaga läheb, et kas ma võtan vaevaks ka enda eest hoolitseda sellepärast, et kui ma ei arva, et ma oleks piisavalt oluline, et enda eest hoolt kanda, siis noh, suure tõenäosusega ma ei näe vaeva või ei viitsi ka kellegi teise pärast pingutada, et mõelda või noh, et kogu aeg ikkagi mõeldes oma abikaasale, mõelda ka selle peale, et kuidas minul praegu läheb, et kas minul endal läheb praegu hästi või olen ma kuidagi ületöötanud, üleväsinud, väga üksildane ja siis teha mingid järeldusi või teha mingid korrektuuri, otsida mingid tasakaalu sealt.
Et see on see koht, kus võibolla ühel hetkel ausalt küsida, et kas mulle endale meeldib praegu ise endaga koos olla. Ja just. Kui mulle endale ei meeldi praegu ise endaga koos olla, siis suure tõenäosusega tegelikult ei meeldi teistel ka minuga sellel hetkel koos olla. Ja seal me saame ikkagi päris palju ise ära teha selleks, et natukenegi või vähemalt siis väljendada, kui on võibolla on ka vahel mingid välised mõjurid tõesti, mis on meid selles olukorda pannud, et kõik ei ole ainult meie enda, noh, ma ei tea, valikute või oma otsuste tulemus, aga siiski kindlasti seal on meie mingi oma osa ka vähemalt ka selles hetkes nagu välja tulla sellest ja tõesti öelda, et ma kõigepealt tahaks seda, et mul oleks endaga hea koos olla. Ja siis ilmselt on ka mu abikaasal ja pereliikmetel ja sõpradel ja töökaaslastel, kellel iganes ka meiega oluliselt meeldivam koos olla.
Ja ma arvan, et sellisest ausast peeglisse vaatamisest või ausast tunnistamisest saabki alustada ju neid samme, et olukorda parandada. On see siis sammud minu enda peas, mida ma hakkan tegema või abiküsimine, toetuse küsimine abikaasalt või noh, mõnel puhul võibolla ka hoopis väljaspoolt mõnelt spetsialistilt abi otsimine, kui mulle tundub, et tegelikult ma ikkagi vist olen hädas ja ma ei tule praegu ise endaga toime.
Aga siin kohal võtame saate kokku. Oleme rääkinud täna siis mõju ja mõjustamise ja mõjusfääris olemise teemadel pisut ja püüdnud panna seda sellisse paarisuhte ja abielu konteksti. Meil on igal ühel abikaasadena vastastikune mõju üksteisele ja milline see mõju täpselt on, seda me saame ikkagi ise päris palju juhtida. mõelda ja mõned võib-olla päris lihtsad küsimused endale või näpunäited, kuidas seda mõju heas mõttes ära kasutada nii enda suunal kui abikaasa suunal. Sellest oleme püüdnud rääkida ja täna siis stuudios Karita Meelis Kibuspu saates ühes koos ja head, positiivset ja toredat ja edasi viivad mõju teile kõigile.
Ja igasugune muutus tegelikult algab ju minust enesest. Järgmise korrani.
Järgmise korrani.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.